9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa ne znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Danas govorimo o izvorima modernosti. A u svojoj knjizi Izvori modernosti u misalnoj revoluciji u ranom 17. veku, Sofija Mojsić, koja je inače i naša današnja gošća, piše da je sloboda modernog pojedinca duboko suprotstavljena procesima racionalizacije, a da vrednosti nemaju racionalno utemeljenje, već se jednostavno biraju. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vama, hvala, zahvaljujem se i vašim slušalcima, ekipi i hvala na poziv.
Povod za naš razgovor je vaša knjiga koja je objavljena u izdanju Malog Nema iz Pančeva, a naslov knjige, kao što sam i spomenuo, Izvori modernosti u misalnoj revoluciji u ranom 17. veku. Recite nam, zašto baš takav naslov? Dakle, prvo izvori modernosti, a onda i misaona revolucija i zašto baš taj 17. vek?
A reći ću najjednostavnije, počet ću jednim genetskim putem, kako je to uopšte mene privuklo i šta smatram da je bitno za nas danas u 21. veku iz tog velikog nasljeđa 17. vekovne filozofije. Kad je počela postmoderna, dovođeno je mnogo u pitanje nasljeđe modernosti. Mnogo se rasprava vodilo, velike polemike su bile i nasljeđe modernosti se na mnogo načina potpuno obezvređivalo u nekim ekstremnim kritikama. Moja motivacija je bila jednostavna, da krenem od početka, da vidim kako je sve nastalo, kako je sve počelo i da vidim koje su to neka pozitivna dostignuća modernog procesa iz koji je počeo u prvoj polovini 17. veka, a koje je, da tako kažem, naličje te tog procesa građansko-kapitalističke modernizacije.
Vi ste zapisali, to sam i spomenuo, da je sloboda pojedinca danas, odnosno u moderno doba, ugrožena.
A to je jedna velika teza Maxa Webera i njegove teorije modernizacije, kada je on došao do zaključka da je moderni pojedinac zapravo u gvozdenom kavezu tih procesa racionalizacije i raščaravanja sveta. Šta to konkretno znači? Procesi racionalizacije i raščaravanja sveta su procesi rušenja i obezvređivanja mitsko-religiozno-poetske slike sveta. Počelo se zasnivati uverenje da svema treba oblavnati matematički kvantitativno razum. I onda izgubilo se pitanje smisla tog procesa, smisla ljudskog života. To je išlo od samih početaka kada se postavilo pitanje šta je smisao celog tog procesa, pošto je on bio fokusiran na izvođenje. Sam tok, a ne i na konačni cilj, konačan sadržaj koji nije postojao. Onda je Max Weber shvatio da to, taj gvozdeni kavez, tih kontrole i ograničenja modernog pojedinca je toliko moćan da on potpuno izgubio slobodu za mnoge oblike svog individualnog izražavanja.
Danas mnogi lekari, pa čak i veterinari uskaču na mesta lekara, govore da je zdravlje najveća vrednost. Da li bismo mogli, odnosno da li biste vi mogli da se složite sa tim da je zdravlje vrednije od slobode?
Složila bi se s tim u smislu da još Descartes, kada je on započinje tu veliku revoluciju u 17. veku, smatrao da je najvažnija nauka medicina i da filozofija i sve te druge nauke, znači ceo taj proces matematizacije i kvantifikacije, treba najviše da doprinese upravo poboljšanju medicine da bi se ljudi izlečili od svih tih strašnih bolesti, da bi se pomoglo čoveku i kao pojedincu i kao društvu i zajednici. Tako da, da, to je stara ideja, to inače, a pogotovo danas u ovom kontekstu pandemije i svega.
Da, a šta mislite o zdravim robovima?
Velika je to tema u smislu da danas u današnjem svetu je uznapredovao taj proces duševnog i duhovnog, kako bih rekla, ovladavanja i kontrole čoveka. Tako da je on strašno u duhovnom i duševnom smislu osiromašio. I u tom smislu oni su na neki način porobljeni. Materijalno bogatstvo je ogromno. Materijalno izobilje, konzumeristička civilizacija su na svom vrhuncu, ali čovek i pojedinac i kao zajednica, kao društvo je sve više pod velikim dilemama i velikom sumnjom da li to ima nekog smisla za njega kao čoveka, kao ljudsko biće, kao biće koje ima i dušu i duh.
Postoji misao da su, da kažemo, najteži slučajevi među ljudima gotovo nepopravljivi oni koji su srećni robovi.
Da, to je nešto što se danas razvija pre svega u tom neoliberalnom svetu i ne samo tu. Ide se ka tome da se čovek zadovolji materijalno, ali duša i duh ostaju prazni, ostaju bolni i to je velika tema koja ide danas, recimo u 20. veku kod velikog psihijatra Viktora Frankla, koji je primetio da je osnovni problem njegovih pacijenata to što ne mogu da nađu nikakav smisao života. Tako da je to ta vrsta srećnog roba, zadovoljenog materijalno, ali potpuno ispražnjenog od bilo kakvog unutrašnjeg sadržaja i to ključnog pitanja smisla života.
U vašoj knjizi vi kažete, između ostalog, da novi vek ne može da se zamisli bez hrišćanstva, a scijentizam jeste sekularizacija hrišćanske vere. Da li možemo još dodatno ovome, što ste vi veoma lepo rekli, da kažemo da scijentizam zapravo jeste nova religija?
Apsolutno.
A naučnici novi sveštenici?
Upravo tako, ali rekla bih, s obzirom na ove sve polemike kakvog smisla ima moderna, da je ranije to bilo veliki, veliki pozitivan pomak u ljudskom svetu i ljudskom duhu, u smislu da se otkrivao svet kakav jeste, otkrivala su se novi kontinenti, novi zakoni, priroda. Vraćalo se čoveku sa visina nebeskog sveta i zagrobnog života naglašenog u hrišćanstvu. Puritanizam, jedna varijanta protestantske religije, je rekao kao osnovno svoje načelo da sva ta istraživanja u naučnom smislu moderne nauke, a to je pre svega matematička fizika, treba da se rade zarad slave Boga. I to je zapravo oblik služenja tako Bogu i religiji, tako što ćemo što više i što dublje i bolje razumeti sav svet u kome živimo i kojim smo okruženi. Tako da je to zaista postalo, danas je to hipertrofirano na mnogo načina i opravdano se postavlja pitanje kako sve to smisla ima danas u 21. veku. I ne samo danas u 21. veku, ali inače.
Ova aktuelna situacija, između ostalog, donosi nam svojevrsnu dogmatizaciju nauke. Nauka nekako postaje takva da kritike nisu, najblaže rečeno, poželjne. Da li je onda, imajući to u vidu, ljudska priroda možda takva da teži dogmatizmu?
Moguće. Moguće u smislu da svi mi težimo da se ukotvimo, da imamo neko čvrsto uporište, čvrste, duboke korene u svetu. I to je bio veliki problem za jednog Paskala, mislioca koji dolazi na kraju te polovine 17. veka, u smislu da je on postavio pitanje kakvog sve to smisla ima. Direktno, eksplicite, i uopšte postavilo se pitanje kakvog smisla ima moderna nauka, moderna tehnika, moderno društvo, koje fantastično funkcioniše na tom materijalno-tehničko-tehnološkom planu, ali potpuno podbacuje kada je pitanje smisla sveta, smisla života, čemu sve to. Uopšte moderni projekat, kada je krenuo, krenuo je ka tome da izbaci sva ta finalistička, odnosno sva ta objašnjenja zašto i čemu i pitanje suštine i smisla, nego samo da ovlada samim procesom. I to je tada bilo emancipatorski, to je tada bilo veliko iskustvo oslobođenja od dogmi i zabluda i teškog nasljeđa kraja srednjeg veka. Ali danas to potpuno se izvrnulo u svoju suprotnost, u smislu da sad ta nauka i ceo taj svet tehničke manipulacije i ovladavanja potpuno vlada i čovekom kao pojedincem i celim tim svetom u kome živimo.
Šta znači to da moderan čovek hoće da bude Bog, kao što vi pišete?
Moderan čovek je poželeo da prenese sve te stvaralačke, bitne funkcije sa Boga na sebe. On je postao kreator sveta. To je sad prvi put u istoriji čovečanstva, bar ovde na zapadu, da se čovek nametnu kao tvorac, tako reći, svega u čemu živi i u čemu želi da učestvuje. I to sad, naravno, ima i lice i naličije, jer se izgubilo smisao čemu zapravo sve to. Danas, u 21. veku, postavlja se pitanje čemu je zapravo sve to služilo i dokle je to sve dovelo.
Današnja nauka može da se kaže nekako je zarobljena u matematizaciji i kvantifikaciji. To isto važi i za obrazovanje. Obrazovanje se svodi na neke bodove. Zašto je to tako? Kako se došlo do te kvantifikacije, odnosno kako je ono kvantitativno nekako nadjačalo kvalitativno?
Kada je to krenulo u 17. veku, ceo taj proces stvaranja matematike, moderne matematike, matematičke fizike, koja je uzorna i dominantna nauka novog doba i novog veka, taj proces imao jedan oslobodilački kvalitet u smislu da se čovjek oslobađao od vrlo štetnih i teških dogmi srednjeg veka i hrišćanstva. Međutim, danas se pretaralo u smislu da se sve kvantifikuje, sve se svodi na broj. Jasno je da ljudska osjećanja, ljudske strasti, ljudska mašta, ljudski život van tog tehničko-tehnološkog pogona ne može da se svede i ne može da se potpuno ovlada njime samo brojem i pojmom. Još jedno veliko nasljeđe 17. veka i još jedna tekovina koja je danas uveliko dovedena u pitanje.
Sa druge strane, moderna država je duboko birokratizovana. Kako se došlo do te birokratizacije i kako čovek da nastupi, kako da se oslobodimo od toga? Kako da država prestane da bude toliko birokratizovana i digitalizovana čak? Također.
To jeste tačno i to je opet veliki problem. Kako to rešiti? Problemi su nastali tako što se na početku 17. veka oslobodio pojedinac i naglasak je bio na njegovim pravima. Prvi put u istoriji čovečanstva. I taj pojedinac je međutim imao svoje strasti, svoje nagone i prvi podudar su došli, da tako kažem, su došli nagoni kakvi su seksualnost i agresivnost. I to je trebalo da se kontroliše. I onda su izgrađeni inače komplikovani sistemi, zakoni, procesi obrazovanja i vaspitanja da čovek ovlada potpuno tim svojim nagonima i da postigne potpunu samokontrolu nad sobom i svojim životom. Međutim, u tome se preteralo i sada čovek ne može da se, osjeća se frustrirano, osjeća se sputeno u mnogim dimenzijama svoje osjećajnosti, svoje duše, koja ne može da se izrazi na neki spontan način. Pa je pod veliko pitanje uopšte došao taj večiti problem odnosa između prirode i kulture.
I kako to razrešiti?
Teško je to razrešiti, konačnog odgovora verovatno nikad neće biti, ali ja bih se založila za mnogo veći proces i pristup o oslobađanju ljudskih pozitivnih emocija, pozitivnih strasti, stvaralačkih. To ima svoju cenu, ima svoje naličje, ali ima i svoju divnu pozitivnu stranu, konstruktivnu stranu koju bih ja i danas naglasila.
Idemo na muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Sofijom Mojsić o njenoj knjizi i povodom njene knjige Izvori modernosti u misaonoj revoluciji u ranom 17. veku. Vi svoju knjigu započinjete Ničeom, što je donekle neobično s obzirom da je to mislilac druge polovine 19. veka i navodite njegovo delo o koristi i šteti istorije za život i posebno naglašavate tri pristupa istoriji kod Ničea, monumentalni, antikvarni i kritički. Zašto vam je to bilo važno? Zašto baš Ničeom započinjete svoje delo koje se tiče ranog 17. veka?
Rekla bih da je to jedno veliko moderno pitanje čemu još istorija, koliko je treba izučavati, da li nam uopšte treba, da li je istorija, što je govorio, mislim, James Joyce, mora. Ili je to izvor za neku teorijsku imaginaciju, sećanje, kreaciju. Moj osnovni pristup je bio jednostavan. Pokazati da istorija i sećanje je vrlo bitna za čovekov identitet i kao pojedinca i kao zajednice i da bez stvarnog istorijskog razumevanja i samorazumevanja mi zapravo ne znamo kuda idemo, ne znamo ko smo, šta smo, kuda idemo, ništa. Potpuno se dezorijentišemo i gubimo. A drugi bitan razlog je bio taj što sam ja htjela da pokažem, da nam upravo to, da kažem, podsjećanje na taj period u modernom svetu, prva polovina 17. veka sa njegovim velikim misliocima, može pomoći da rekonstruišemo i da prihvatimo i usvojimo neke velike težnje i velike vrednosti koje su i tada stvorene, a koje su danas na mnogo načina ili dovedene u pitanje ili su potpuno obezvređene. Tako da sam ja prosto htjela da podsjetim sve nas, najjednostavnije rečeno, kako je sve to počelo i koliko je to bitno za nas danas.
Gdje biste se vi našli u ovim pristupima istorije? Monumentalno, antikvarno, kritičko?
Ja ne bih baš sebe uvrstila ni u jedan taj pregradak Ničeov, zato što on ima jedan sasvim specifičan modern odnos prema istoriji. Ja bih rekla da bez istorije nema čoveka, bez procesa razumevanja svog nastanka potpuno čovek gubi smisao, gubi orijentaciju. Tako da bih ja rekla da istoriji treba pristupiti kritički u smislu imati jedan objektivan odnos, objektivan pristup. Pristupiti kritički u smislu da ne pravimo mitove u lošem smislu reči, legende, zablude, ali da apsolutno...
Imate li neke primjere? Koji bi to bili loši primjeri?
Ima dosta toga još od 20. veka, da ne idem dalje u prošlost, kad su bili ti istoričar, veliki taj sukob između istoričara u vezi sa početkom Prvog svjetskog rata pa Drugog svjetskog rata. I ja sam čula jednog našeg istoričara, vrlo cenjenog i vrlo uglednog, da prosto niko drugi nije naneo toliko mnogo štete čovečanstvu kao što su to uradili pojedini istoričari. Velika je odgovornost, veliko je to pitanje kako se postaviti kritički prema istoriji. Treba maksimalno istražiti sve izvore, ne rekonstruisati i kreirati u lošem smislu reči, ali da apsolutno treba da se posvetimo i da je poznajemo u svakom bitnom pogledu.
Kako u istoriji izbeći tumačenja?
Vjerovatno nikako, to je nemoguće. Kad to kažem, mislim na jednostavnu činjenicu da mi ničemu nemamo potpuno neposredan pristup, da smo potpuno onako bez ikakvog posredovanja subjektivnog. Neko tumačenje verovatno mora da postoji, ali imati svest o tome, imati kontrolu nad tim procesom i zauzeti ga tamo gde to može da se pretvori mitomaniju u inaugurisanje vrlo pogubnih mitova, zabluda, teorija, pseudoteorije koje mogu strahovito razvrno da deluju i na pojedinca i na celo društvo, pa i čitavo čovečanstvo.
Koja biste postignuća ranog 17. veka istakli?
Počela bih prvo od osnovnog. Kvantifikacija i matematizacija sveta. Šta to znači? Srednji vek je imao vrlo razvijene te teorije koje su opravdavale smisao i suštinu ljudskog života i kao pojedinca i kao zajednice. Međutim, to nije više funkcionisalo, to se pokazalo kao potpuno neodrživo i nije se moglo više podržati. Tako da je ta matematička fizika, matematizacija sveta mnogo doprinjela na tom, kako bih rekla, prevazilaženju tog užasnog haosa koji je tada vladao. To su matematički zakoni, najjednostavnije rečeno, matematika. I ona je ogromnu emancipatorsku ulogu igrala tada, a i sada. Drugi bitan proces je proces samo osvešćivanja čoveka. Kad to kažem, mislim jednostavno na to da je neophodno da postanemo svesni sebe, svojih funkcija, svog razuma i uma, svog duha. Treći proces je proces oslobađanja pojedinca od pritiska zajednice. Podsjetit ću vas na čuvene reči Jakoba Burhata da tek u renesansi čovek počinje sebe da prepozne kao ja, kao individu. Do tada je on sebe smatrao samo kao pripadnika neke zajednice, nekog kolektiva. Tako da je to veliko oslobođenje. Samo preispitivanje, samo kritika, to su, mislim, trajna nasljeđa i trajna dobra 17. vekovne revolucije i dan danas u 21. veku.
Dakle, racionalizacija društva je na delu i ne samo društva. A u kakvoj vezi stoje racionalizacija i sekularizacija?
To je bilo duboko povezano suštinski. Ono kako ste mi ranije postavili pitanje, čovjek je zaista postao Bog. Sa svim dobrim i sa svim lošim stranama i posljedicama. Naime, sve te funkcije stvaranja sveta je preuzeo čovjek. Prvi put u istoriji čovečanstva. I to jeste ogromno postignuće jer ima mnogo stvari koje zaista jesu ljudsko delo i treba da budu ljudsko delo. Međutim, kad se pretera, kad se izgubi mera, kad se izgubi kontrola, to može da ima pogubne posljedice i toga ima danas koliko hoćete. Tako da bih u osnovnom smislu neki oblik rješenja navela zapravo pitanje mere. Osnovno pitanje, veliko ljudsko pitanje, kakvu meru i sa kojom merom treba da imamo u tome da ovladamo sobom, svojim životom i svetom u kome živimo, a u kojoj meri treba da poštujemo ono prirodno, ono dato, druge ljude. Znači, kako da se obuzdamo i kako sami sebe da kontrolišemo i sebi odredimo pravu meru.
A moderna država kao ljudsko delo?
A moderna država kao ljudsko delo, to je, ja mislim da je to veliko dostignuće bilo i tada, u 17. veku, kada su to veliki mislioci proklamovali, i dan danas jeste. Država je zaista ljudsko delo. Međutim, nije to kad se kaže ovako abstraktno, uopšteno.
Ali stari Grci se ne bi baš sasvim složili sa tim,
naravno,
recimo.
Ali to je upravo ova...
Pa čak ni srednji vek, taj
protiv
koga je to usmeren.
Ali ova humanizacija sveta, kada je čovek sebe prepoznao kao kreatora, kao stvaraoca, to je doprinelo tome da i se i država shvati kao ljudsko delo. E sad, ljudi nisu svi isti, neko vlada, nekim se vlada. Tako da je to veliki problem kako organizovati takvo društvo. Od tada postavljeno u 17. veku i aktualno i dan danas.
A da li onda ta teza da je država ljudsko delo vodi zapravo nekoj vrsti konstruktivizma, a svaki konstrukt može i da se dekonstruiše vrlo lako?
Apsolutno.
To znači da sadašnje države koje su proizvod ove emancipacije od 17. veka pa nadalje, vrlo lako mogu i da nestanu i ne moraju uopšte da postoje.
Naravno.
A sa tim zajedno i same nacije, s obzirom da danas govorimo o nacionalnim državama.
Rekla bih da se postigla...
Koliko je to opasno, izvinjavam se.
Da. Pa znate kako, ja mislim da nije u onom smislu u kome ništa na ovom svetu nije apsolutno trajno i večno. Stvari nastaju i nestaju najjednostavnije i najabstraktnije rečeno. I ne treba se toga plašiti, iako to možda bude krajnje bolno po ljude. Ali moramo se pomiriti s tim da nešto stvorimo i da to najverovatnije ne može večito da traje. Jeste to velika opasnost kad se ruše sistemi, ruši poredak. To su strašne tragedije, strašni gubici u ljudima, u ljudskim životima, u kvalitetu ljudskog života. Ali bojim se da mi to ne možemo, da ljudska, kako bih rekla, ljudska sudbina na ovom svetu je takva da to ne može da se izbegne. I da to treba osvestiti i staviti tu pod svoju kontrolu koliko je god moguće da bismo sprečili destruktivne posljedice takvog pristupa.
Novi vek nastaje na ruševinama srednjeg veka, odnosno srednjovekovnog društva i kulture. Možete li da nam kažete šta je zapravo proizvelo propast srednjeg veka, koji je dugo trajao? oko 1000 godina.
A rekla bih da je taj proces propadanja srednjeg veka ključan kad razmatramo genezu, nastanak modernog sveta. I samo na pozadini tog strašnog haosa, tog strašnog, ja ga zovem svojevrsni prelazni period od 14. do 18. veka iz feudalizma i srednjeg veka u građansko-kapitalistički svet i moderno vreme je užasan, je prosto nezaobilazna pretpostavka onoga što su veliki mislioci i uopšte ljudi u 17. veku uradili i postigli i nama danas zaveštali. Najjednostavnije rečeno, to je bio potpuni haos, strašna nasilja, strašni strahovi, sindrom veštica, inkvizicije. Mi kažemo vrlo pogrešno da je to karakteristično za taj takozvani mračni srednji vek. Međutim, to uopšte nije tačno. To su postignuća novog veka, to je novo vreme od 17. veka i to je stvarno zastrašujuće kako je bilo. Tako da taj red, zakon, poredak koji je tada počeo da se formira i koji imao vrlo duge porođene muke velike, uradio jedno veliko delo, stavio je to pod kontrolu i prilagodio je čoveka da može da i onaj stvaralački način ovlada sobom i svojim bivstvovanjem u svetu.
Vi u tom kontekstu govorite i o razlici između legitimnosti i legalnosti, pozivajući se na Blumenberga i Schmidta.
A to je jedno veliko pitanje uopšte u filozofiji. A posebno ga nameće baš moderna epoha zato što je ona napravila strašan jedan diskontinuitet, rez u odnosu na tradiciju. I ono što počinju svi veliki mislioci, pesnici u novom veku, to je strašna kritika, čak destruktivna onoga što se tada smatralo prevaziđenom tradicijom. Međutim, bez toga ne možemo, u smislu da bez te tradicije i tog je, kako je nastao modern svet, da li on samog sebe proizveo potpuno nišćega ili je nastao iz srednjeg veka. Lome se koplja. Blumenbergova teza je da moderno vreme nastaje iz procesa, nerazrešenih procesa sukoba u srednjem veku. Najjednostavnije rečeno, to je proces, to je sukob između Boga i samo potvrđivanja i samo održanja i samo određenja čoveka. I to on preuzima moderan vek sa svim posljedicama, sa svim zapletima koji zaista mogu da budu veoma kompleksni i veoma teški. Neka druga filozofija i koncepcija nastanka modernog veka je ono što je zapravo već počeo Hegel da uviđa kada je shvatio da je moderno vreme potpuno rodilo sebe i samog sebe, da je potpuni prekid nastao u odnosu na srednji vek i da se samo tako može pravilno razumeti a sva i dijaboličnost, ali i kreativnost novog veka i moderne civilizacije i kulture.
I što možemo reći, kakva je razlika između onoga što je legitimno i legalno, s obzirom da im ista reč leži u osnovi, a to je lex legis, odnosno zakon. Jedno i drugo bi zapravo trebalo da bude na neki način zakonito.
Da, upravo Schmidtova teza je bila da ako možemo da izvedemo jednu pojavu, jedan pravni poredak iz prethodnog, da je to legitimnost, proces legitimnosti. On se legitimiše tako što ima svoje poreklo u prošlosti. Legalizacija je ono da samo posmatramo u jednom poprečnom preseku sada i ovde, kako izgleda taj svet, kako izgleda sistem tih zakona koje su oformile te novovekovne moderne države. Znači, koliko je novi vek modern, koliko se može izvesti iz prošlosti, a koliko je samo svoje sopstveno delo, pa je s tim u vezi i to veliko pitanje koje je postavio Carl Schmitt, kakav je odnos između legitimiteta i legalnosti.
Idemo na muziku.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a mi nastavljamo razgovor sa Sofijom Mojsić o problemima modernosti i izvora modernosti ranog 17. veka. Recite nam, lice i naličje procesa građansko-kapitalističke modernizacije, kako je? Šta se o tome može reći?
Naglasila bih prvo ovo pozitivno nasljeđe, znači pozitivan doprinos tog procesa građansko-kapitalističke modernizacije. Ono je, taj proces je omogućio slobodu pojedinca. Doprinao je da čovjek postane, da čovjek se ovlada svojim svetom, što je do tada bio ogroman problem, jer ljudi nisu elementarne stvari mogli da kontrolišu u svetu, u smislu da elementarnim stvarima nisu mogli da ovladaju i da proizvedu. Moderni vek je doveo do samooslobađanja, do samosvesti, u smislu da je čovjek počeo kritički da misli o sebi, o svetu, da se interesuje uopšte za taj svet. Mi danas možemo to sebi da predstavimo kao ogromno dostignuće samo kada znamo kako je bilo nasljeđe srednjeg veka. Nisu se ljudi bavili svetom, nisu uopšte otkrivali svet oko sebe, ni sebe kao ljudska bića. I to je veliko dostignuće moderne. Veliko dostignuće moderne je sloboda. Prvi put kod Hobsa ljudsko društvo, ljudska država se bazira na individualnim pravima, što je apsolutno nečuveno do tada i apsolutna revolucija u istoriji čovečanstva.
Ali Hobbes nije bio baš oduševljen državom i njegovo delo o tome govori i sam naziv zapravo dela, Leviatan, je li tako? Država je čudovište koje čovjeku ukida slobodu.
A naglasila bih da je Hobbes izuzetno bitan mislilac, revolucionaran mislilac u moderno vrijeme i bitan i za nas danas, jer pokazuje kako je to strašno genetičko iskustvo, znači iskustvo nastajanja građanskog sveta, kapitalizma u strašnim procesima nasilja. To je vrijeme građanskih ratova, verskih ratova. To su bili ono ratovi koji se danas zovu totalni ratovi. Najjednostavnije rečeno, to je rat gdje nema razlike između vojnika i civila, gdje se sve uništava i ubija.
To je karakteristika Britanije upravo 17. veka, Cromwella i krvavih građanskih ratova.
I to je stvarno strašno, to jeste strašno, naročito za pojedinca i ne samo za pojedinca. Hobbes je bio svedok engleske revolucije. I on je posredno iz tog iskustva revolucionarnog nasilja govori o tome i ukazuje na velike probleme i na nužnost da država bude čak i da jako kontroliše i jako ograniči ljudsku slobodu da bi se obezbedio mir, opstanak, samodržanje pojedinca. Vrlo je kompleksna ta dijalektika lice i naličje i to su i tu je jako zanimljiv Hobbes i ne samo Hobbes, Pascal, mislilac koji potpuno dovodi u pitanje smislenost, odnosno uviđa potpunu besmislenost tog sveta kapitalizma i građanske emancipacije sa stanovišta pojedinca, sa stanovišta suštinskih potreba i želja i ciljeva čovjeka i smisla njegovog života. Međutim, ja bih naglasila da je to veliko delo. Ta država jeste ona strašna. Kapitalizam je obezbedio ovladavanje čovjeka u materijalnom pogledu svetom. Tada je vladala velika oskudica. To je veliko dostignuće. Ali jeste stvarno to naličije, strašno gubitak smisla tog sveta, nasilje, razopručeno nasilje pojedinaca i grupa, strašna nesigurnost, preterana ta kvantifikacija, preterana matematizacija sveta i čovjeka gdje se sve počinjava broju. Jasno je da su to, da to prosto, da je to tesna košulja, baš taj gvozdeni kavez kako ga je nazvao Max Weber, koji je stvoren tada u 17. veku i ostavio nam to zaveštanje i danas u 21. veku.
Dakle, gvozdeni kavez neslobode, to je neki proizvod građansko-kapitalističke države. Weber piše o tome, a Marx također. Da li su Weber i Marx suprotstavljeni u svom pogledu na društvo?
Neka običajna tradicija kada se razmatra odnos između Marksove teorije građansko-kapitalističke modernizacije i Weberove, da su to suprotnosti. Kad to kažem, mislim na pojavu i karakteristiku Marksa da se obično njemu pripisuje taj takozvani materialistički pristup stvarima, odnosno da se izvor države, društva i cele te takozvane nadgradnje bazira na materijalnim odnosima, materijalnim proizvodnim snagama. Nasuprot tome, često se insistira da je Max Weber bio na suprotnom kraju, da je on insistirao na duhovnim elementima. Znači, na tome kakva je svest ljudi koja je preodredila taj proces kapitalističke i kraljevske modernizacije. Međutim, kad se bolje pogleda, sveobuhvatno pogleda, to nije tačno, to je zabluda. I Marks je naglašavao taj materijalni moment, znači proizvodne snage, proizvodni odnosi i duhovni, ali i Max Weber je isto tako isticao da je potpuno besmisleno tvrditi da je duh stvorio kapitalizam, nego je to išlo paralelno i sa procesima proizvodnje, kapitalističke proizvodnje i stvaranja građanske države u moderno doba.
Pored Hobsa i Paskala, vi u svojoj knjizi posebno ističete još dva mislioca 17. veka, odnosno ranog 17. veka, to su Dekart i Bacon. Kako ste došli do ove četvorke? Dakle, Dekart, Bacon, Paskal, Hobbes.
Ja sam krenula prvo od Bacona, ključni mislilac
Renesanse. Da, ja nisam sad hronološki to rekao, naravno.
Od Bacona zato što i on predstavljao nešto što bih ja nazvala herojskim dobom modernog čoveka i tog procesa modernizacije. To je stvarno kod njega jedno oduševljenje naučnom slobodom, naučnim slobodnim istraživanjem. Tom što je Habermas kasnije nazvao idealnom komunikativnom zajednicom, gde se uvažavaju argumenti. Borba da se u nauci primenjuju sila, nasilje, pretnje smrću i mučenjem. Znači da se taj proces ostvarenja sveta, otkrivanja sveta i sebe shvati kao najveće dostignuće čoveku. I to je zaista uzorno i dan danas. Međutim, tako da sam krenula odatle. Dekart je veliki mislilac koji na svojim promeni svojih misli utemeljuje ceo veliki ceo modern svet. Znači, to je kogito, znači, mislim, razumsko mišljenje, samosvesno mišljenje, mišljenje čoveka koji se bori za istinu je ključni doprinos Dekarta, ali on osjeća koliko je to nedovoljno u modernom svetu zato što postaje sve više svestan da čovek zapravo ima vlast samo nad svojim mislima, ali ne i nad stvarnošću. Hobbes pokazuje, ključni mislilac koji pokazuje koliko mnogo nasilja, sukoba, strašnih krvoprolića nastaje u tom kada se stvara taj modern svet. Paskal je mislilac koji dovodi sve to u pitanje. Dovodi ceo taj svet moderni, građanski, kapitalistički pod veliki znak pitanja jer uviđa njegovu potpunu besmislenost sa stanovišta stvarne ljudske sreće i stvarnih ljudskih potreba i želja. Tako da sam se na taj način opredelila za tu četvoricu, taj izbor naravno nije slučajan i ne treba da bude slučajan. Oni su zaista ključno doprineli da se, da tako kažem, izgradi jedna kompletna i kompleksna fizionomija modernog čoveka i moderne civilizacije i kulture.
Da li je čuvena Baconova misao, znanje je moć, jedna opasna misao u smislu da dozvoljava zloupotrebe?
A Bacon to tada nije uviđao u smislu da je on bio svestan samo ovog, da kažem, pozitivnog aspekta stvari. Naravno, već kod Hobbesa, da ne govorim Paskala, vidite koliko ta moć može da se izvitoperi i potpuno izmakne ljudskoj kontroli. I zaista to može, danas se to strahovito kritikuje, upravo zato što se pretela u toj moći, toj kontroli nad svim vidovima života. Ali mislim da je za to vreme kada je krenulo kod Bacona imalo izuzetan emancipatorski, oslobodilački karakter. Danas se to, i ne samo danas, prosto mnogi su videli da se u toj kontroli preteralo i da je to sad jedna samovolja. Izvrdnulo se u samovolju pojedinaca i grupa koji mogu da deluju potpuno destruktivno na ljude.
Može li se reći da ovi mislioci o kojima govorite nisu imali u vidu i da im nije bio cilj da nauka postane ono što je danas, odnosno da nema, kako vi pišete u knjizi, nikakve veze sa mudrošću?
Nije tako počelo, ali se u to pretvorilo.
Kako je došlo do toga? Šta o tome možete da kažete? Kako se izvitoperila nauka iz jedne kritičke oblasti, slobodne misli u jednu neslobodnu dogmatsku misao koja sa mudrošću veze nema.
Rekla bih da je to tako počelo u vreme razaranja srednjovekovnog nasljeđa. Srednjovekovno nasljeđe i taj aristotelovski svet je bio svet smisla, suštine, sadržaja svega. Novi vek je razorio celo to pitanje smisla i cilja i potpuno je insistirao samo na procesu izvođenja. Novi vek ne postavlja pitanje zašto, nego kako. I naravno, ljudi više nisu posao, izgubio se smisao zašto mi sve to uopšte radimo, pa onda taj kapitalistički sindrom da se neprekidno radi, samo da se radi radi samog rada, je se potpuno izvrgnuo u svoju suprotnost da se ljudima više, da ljudi ne vide smisao svega toga. I to je već postavljao to veliko pitanje, već Pascal, to je 17. vek.
I da završimo isto jednom konstatacijom iz vaše knjige, što se tiče države i onih koji vode državu, a to su političari, da su se u današnje vreme, prevashodno na zapadu, pretvorili u demagoge. Dakle, današnji političar je demagog, ako ga prati verni sluga, novinar demagog. Kako to objašnjavate?
To je velika pošast modernog vremena. Mnogi su uklicali oslobođenju štampe i kada je to krenulo, to je zaista bilo veliko dostignuće. Međutim, neodgovorno novinarstvo, politika koja je apsolutno zavladala, i to je jedan oblik te moći, preterane kontrole nad tim procesima obaveštavanja i formiranja javnosti, je uzeo maha i potpuno se izgubilo smisao novinarstva kao objavljivana istina. Tako da danas to zaista jeste pogubna. To su oni veliki procesi izvitoperavanja moderne javnosti, moderne štampe, o kojima je potpuno bio svestan i divno krajnje kritički pisao još Kierkegaard u 19. veku. Pošast moderne štampe koja se bazira na mitovima, na zabludama, na lažima. I to jeste stvarno veliki problem i velika tegoba modernog vremena. I naravno, političar se zavisi od toga, on se time služi, što je velika neodgovornost mnogih.
Hvala vam na današnjem gostovanju u Gozbi.
Hvala i vama na pozivu, zahvalila bih se našim slušalcima i zahvalila bih se svom izdavaču, malom Nemu i gospodinu Milanu Orliću, koji mi je omogućio da ova knjiga opšte izađe na svetlo dana.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Sofijom Mojsić.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor danas je bio Pavle Savić, muziku je pripremio Predrag Vasić. Oko organizacije pobrinuo se Božidar Ljubišić, a autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.